cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Jovana na temu Pedesetnice, koje je održao 31. maja 2015. godine na praznik silaska Svetog Duha na Apostole u prepunoj sali u zgradi Narodnog pozorišta u Leskovcu.
Draga gospodo i dame, hrišćanska elito, da kažemo, zato što imate Duha Svetoga, zato što ste kršteni i zapečaćeni Duhom Svetim, sve vas pozdravljam i želim da promucam nešto o tajni praznika Svete Pedesetnice. I evo te prilike da uđemo u tajnu jezika crkve, da otkrijemo i sebi i svetu ponovo iznova lepotu ovoga praznika. To je divan i spokojan praznik, a vi znate najlepši pozdrav kad vam neko kaže mir tebi i tvome domu. Mir je najlepša reč. Taj mir i spokoj krenuo je od onoga koji je izvor mira. I već danas, ko je bio u crkvi, pa i van crkve, jer sve odiše blagouhanjem praznika, može zajedno sa mnom potvrditi i artikulisati svoj doživljaj na sljedeći način. Vreme praznika otkriva nam prvo javljanje sveštenoga vremena. Znači, vreme kao hronos, često puta kažemo, kako kaže, brzo prolazi vreme, kažu danas ljudi. Prosto ne mogu da verim, kaže, kako je brzo prošlo vreme. Ali vreme o kome ću vam ja reći, to je vreme koje Grci izražavaju ne sa hronos, nego keros. Vreme ispunjeno, osveštano vreme. Mi bi rekli vreme crkve ili vreme hrama Božijega. I za tako jedno vreme možemo smatrati da je izvor Sveta Pedesetnica, praznik. I svaki pobožan čovjek, za razliku od onoga koji potpuno živi svetovnim ili sekularnim načinom života, živi uvek u sveštenoj i osveštanoj sadašnjosti koja se može uporediti sa onom stvarnošću eschatološkom ili stvarnošću carstva Božijega ili večnosti. Često puta ljudima neverujućim, ako ih ima, i oni koji često puta govore za sebe da su nereligiozni, izražavaju stvari najdublju religioznost. Teško je, ipak moramo priznati, ljudima koji nisu doživjeli tu tajnu, i ona je jedino razumljiva u učešću, u bogosluženju. Veliko čudo jezika ili dara jezika koje se dogodilo u Gornjici na Sionu, u domu Jovana Bogoslova, gdje su se sabrali sveti apostoli i zna se danas to mesto, vi znate koji su hadžije, znaju tačno, vi znate tu taj deo drže Jevreji i tu je u blizini kovčeg cara Davida, Sion, u istom prostoru gde Jevreji drže za svetinju to svoje mesto. Zaista kad čujemo da se šum sa neba pojavio i da su ognjeni jezici sišli na glave ne samo apostola nego svih prisutnih, onda se treba prisjetiti one vavilonske kule kada su Jevreji hteli da sagrade kulu do neba, ali bez Boga. I onda Bog ih razdelio jezike, odnosno raseo ih i pomutio da ne mogu da razumeju jedni druge. I od tog trenutka ta vavilonska kula jeste nešto što je antipedesetnica. Sad imamo također priču o razdeljivanju jezika, ali ti jezici nas jedinjuju. I razne su priče i teorije o tom događaju, pogotovo izveštaju apostola Luke, koji izveštava na grčkom jeziku, piše izvorno, to je prevedeno na druge jezike i došlo do nas i ovom novom sinodskom prevodu. Vidimo da su se oni razumeli. Da li je to jezik, prajezik ili unutarnji jezik koji se razume Duhom Svetim, ima raznih tumača i mi ćemo se osvrnuti na taj tekst malo kasnije. Samo ovdje kažem da upravo to je nešto što je čudesno. Mnogi ljudi ne veruju u to čudo. Ali kako bi apostoli krenuli po celom svetu da propovedaju evanđelje da nisu dobili dar jezika? Oni su pre svega dobili jedinstveni dar Duha Svetoga, jezika ili razumevanja suštinskog. Vi znate da ljudi koji su duhovni i koji duhovno opšte jedni sa drugima najdublje u Duhu Svetome, da se oni razumeju ne samo na osnovu jezika i poznavanja jezika, nego na osnovu duhovnog jezika. Jer kažu sveti oci da nije dovoljno čitati i slušati sveto pismo, nego da treba razumeti sveto pismo. I sveti apostoli su dobili taj dar jezika, kako dar, da kažemo, suštinskog jezika, time se bavi, znaju ovdje lingvisti koji se bave filologijom, najdubljim poimanjem jezika, a istovremeno dar zaista poznavanja jezika, da im je Duh Sveti pomogao da stvaraju zaista velika dela Božija od kojih živi vaseljena. Ja bih gledao posle ove uvodnog slova i ovog, da kažemo, pozdrava, da vama bude metodološki malo jasnije. Pošto nemate pred sobom predložak ili nemamo ovdje ikonu, da bi vi gledali likove i da bi razmišljali, gledao bi da se osvrnem u jednom trenutku na kratko i na tajnu pedesetnice u Starom Zavetu, onda bi gledali posle jednog teološkog teksta malo laganijeg da uđemo u središnjem delu u srž praznika kroz elemente svete ikone, a potom negdje da u trećem delu i završnom delu rezimiramo ono što smo govorili. Ja bih gledao na više nivoa i jednostavnije i teološki dublje, prosto da se naviknemo na ovaj crkveni i teološki jezik, jer vi vidite svi uče razne jezike, i tehnološki jezik, i ekonomski, i administrativni. Dakle, savremeni čovjek mnogo toga stiče, a vi sami znate, da možemo biti slovesni i duhovni ako znamo svoj praslovenski ili slovenski jezik iz koga je srpski jezik. Kao što oni koji izučavaju zapadne jezike, koren im je dakle latinski. Ko ne zna latinski, bez obzira što zna nemački ili engleski, on se ne smatra kulturnim čovjekom ili čovjekom koji može se nazvati u jednom smislu kao i teolozi. Neko je teolog ako zna grčki jezik. I zato treba lagano raditi na sebi i truditi se. To je u stvari dar jezika i to je tajna pedesetnice. Ne kao samo pasivnost, nego i kao dinamizam i kao aktivnost. Ne kao statičnost, nego kao dinamičnost. Vidit ćete da ovi likovi otkrivaju ikone i sutra vidite u crkvi, malo skoncentrišete se i vidit ćete da su to likovi koji odražavaju veliku dinamiku, a o tome ćemo malo kasnije. Znači, silazak Svetoga Duha, odmah moramo da kažemo na početku, je sve kosmički doživljaj i događaj i tom tajnom celokupna hrišćanska kultura je nadahnuta. Sveti Ava Justin Popović je povezivao bogosluženje i kulturu i govorio je o osnovama te kulture za razliku od one koja je humanistička ili bezbožna. I u jednoj misli on je izrazio suštinu i time pravim uvod u ovo što ću govoriti. U bogosluženju crkve svi dogmati, sve istine otrovenja izražene su u molitvi, preobražene u molitvama iskanja da bi s neba dobili blagodat za ostvarenje. I zaista ove reči oca Justina u tajni današnjih praznika neprekidne pedesetnice svedoče da je sve u crkvi, sve tajne i bogosluženje obučeno kao u jednu svečanu odoru. Znači, izvor bogoslužbe nadahnuća je u ovome prazniku koji traje u toku čitave crkvene godine. Zato se od ove nedelje zove taj ciklus pedesetnice. Ide redom. Prva nedelja, druga, treća, pa sve to ide tamo do januara, februara, do sljedećeg ciklusa. Dakle, u centru svih molitava i same svete Eharistije ili svete službe je koja je tajna ili zajednica Svetoga Duha. Sve dakle stihire, svi tropari, kondaci, celokupno bogoslužbeno pravilo svedoči o doživljenom prepevanom evanđelju, što u stvari jeste živi, blagodatni i duhovni život crkve. Sve se preobražava molitvom i sve diše Duhom Svetim i zato govorimo da je to duhovni život. Da čovjek živi duhovnim životom. Istinska metodika izgrađivanja duhovnosti i njene zakonitosti za sva vremena predata je od svetih apostola i svetih otaca. Dakle, praznik pedesetnice je praznik Svete Trojice i praznik Svetoga Duha koji je govorio kroz svete proroke i svete apostole. Taj Duh Sveti je stvorio svet i čovjeka i svet se održava Duhom Svetim, odnosno njegovim energijama i voljom Božijom. Čovjek je također prilikom stvaranja dobio duha u sebe i po tome se razlikuje od životinja. Neću da ulazim u ove teorije kreacije ili Darwinove, prosto da znamo ili da treba da naznačimo da ipak čovjek se razlikuje od životinje po tome što je logosno, slovesno i duhovno biće. I da ga je Bog takvim stvorio po ikoni svojoj ili po ikoni Boga koji će postati telo i dao mu Duha Svetoga, i onda je taj Duh Sveti govorio kroz proroke u onom trenutku kad je čovjek izgubio Duha Božijega i trebao je da se povrati u prvobitno stanje i još više da mu se daruje Duh Sveti dolaskom Sina Božijega. I taj Duh Sveti je nadahnjivo proroke da o njemu prorokuju na više hiljada godina pre nego što će on doći, roditi se, pogotovo prilikom začeća Marije Djeve. Ona je začela Duhom Svetim i na, to je na dan blagovesti sišao Duh Sveti Osenije i ona je začela bez muža, čudesno, i rodila je bogomladenca. I taj isti Duh Sveti sve vreme je prisutan u domostroju, u tajni Hristovoga evanđelskoga života, onako kako svedoče sveti apostoli i onako kako tumače sveti oci. Sjetite se recimo na dan bogojavljenja da se Duh Sveti javio u vidu goluba, pa zatim recimo dalje u javljanjima koja imamo, dakle svi glavni događaji Hristovog života su protkani prisustvom Boga Oca i Duha Svetoga prilikom stradanja, prilikom njegove prvosvešeničke molitve, gdje on moli u svojoj molitvi Gospoda Boga Oca za jedinstvo, da budu svi u jedinstvu, i teši svoje svete apostole da će im poslati Duha Svetoga, Duha istine, i govori im već dohodi po zemlji primite Duha Svetoga. I pre ovog događaja nisposlanja koji se dogodio posle njegovog stradanja, njegovog vaskrsenja, jer silom Duha Svetoga, voljom Oca, Hristos je vaskrsao, i posle njegovog vaznesenja gdje im je rekao: neću vas ostaviti sirote. I to ćemo negdje ostaviti za kraj, da protumačimo tu, da kažemo, reč. Dakle, on je govorio kroz proroke, kroz svete apostole, govorio kroz svete oce, i Duh Sveti govori kroz nas. Znači, reč je o otkrovenju koje nije samo bilo u prošlosti, nego se događa ovdje i sada, i večeras i danas kad smo služili svetu službu, jer vi znate, ne možemo podići ruke bez Duha Svetoga, ne možemo učestvovati u liturgiji ako nismo kršteni i miropomazani, odnosno ako nismo primili pečat, dar Duha Svetoga. Zato oni koji nisu kršteni ne mogu da učestvuju u svetoj tajni liturgije, a također ne možemo liturgiju, episkop ili sveštenik koji u ime njegovo sa njegovim blagoslovom služi, ne može izgovoriti blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha pre nego što izgovori molitvu Care nebeski. Vi tu molitvu svi znate, Vasile Uranije, Paraklite, na grčkom, koji je preveden kod nas i čita se ili na crkvenoslovenskom ili na srpskom jeziku. Cela liturgija je u suštini zajednica Svetoga Duha i imamo jedno mjesto kulminacije, to se zove epikleza ili priziva Svetoga Duha, gdje se Duh Sveti priziva na darove, na hleb i vino i na sav narod. Tako da je sav narod Duhom Svetim postaje telo Hristovo, odnosno crkva Božija ili narod Božji. To nije obična masa građana u jednom, da kažemo, društvenom kontekstu i smislu, nego je to narod Boži, sabranje likova, ličnosti, neponovljivih. I tu možemo napomenuti jednu temu koja je vrlo interesantna, autoriteta i slobode. Ne jedno drugo ne potira, vi to znaju ovdje lekari, doktori, psihijatri, koliko je to interesantna tema autoriteta. Znači, glavni nosilac tog autoriteta duhovnog jeste Duh Sveti, koji daje autoritet episkopu. Zato pre nego što će se on hirotonisati, služi se služba pedesetnice. I hirotonija teče u svetlu pedesetnice. Kad se episkop rukopolaže novi, znači njemu se služi se cela služba pedesetnice i uveče i ujutru i cela liturgija, jer je to duhovski događaj, rađanje novoga episkopa, odnosno novoga apostola, nosioca one blagodati u kontinuitetu, evo, više od 2000 godina, koji nije prekinut. Taj kontinuitet se zove sveto predanje ili sveta tradicija. To nisu običaji, to nije mit, to nije legenda, nego živo i nepatvoreno doživljavanje i primanje Duha Svetoga. I zato se na liturgiji rukopolaže i đakon i sveštenik rukom episkopa. Dakle, glavno njegovo je da rukopolaže nove poslanike na njivi Gospodnje. I upravo u toj najvećoj tajni silaska Svetoga Duha, kada Duh Sveti silazi kao oganj, a vi ste imali ove godine priliku da dobijete oganj sa groba Gospodnjega, taj oganj je nestvoreni i večan, dat onima ljudima koji su neverni kao znak da veruju ono što je nevidljivo za čoveka verujućega. Za čoveka verujućeg to manje više, da kažemo, nije potrebno. Zato što je to dokaz i potvrda da direktno sa neba kao munja oganj silazi samo Jerusalimskom patrijarhu. Ni jedna druga vera i religija nema ovu tajnu i po tome se mi razlikujemo, zato što su se to u zagradi, kažem, rimokatolici ogrešili od Duha Svetoga, uvodeći pogrešno učenje o filiokve. To je pogrešno učenje o Duhu Svetome. I mi sad, kad vodimo dijalog sa rimokatolicima, sad smo došli u veliku krizu. Ako oni ne isprave ovo učenje, da Duh Sveti ishodi i od Sina, ne samo od Oca, znači uvode dva načela, da postoje dva načela u Svetoj Trojici. To je ključno učenje što se tiče eklesiologije. Možemo raspravljati o eklesiologiji, ali ako se to ne ispravi, ne deklarativno i čitanjem bez filiokve na latinskom, vi znate, to je uradio onaj papa pre ovoga, zvanično, ali to ništa ne znači, zato što je 1000 godina mnogo prošlo, jer je to uticalo na život, nazovimo duševni ili duhovni život. To je jedno pitanje vrlo ozbiljno i treba istinu govoriti u ljubavi, i zato pravoslavni treba da znaju svoje učenje, šta je to što mi imamo problema. Neko će reći od ovih, da kažemo, ljudi u svetu, pa šta su zapeli toliko? Ajde, što nesedno malo ne naprave kompromis, toleranciju, i svi su isti, sve su religije iste, svi smo mi ovaj. Međutim, nije baš to jednostavna stvar, to nije stvar zadrtosti niti fundamentalizma, nego odgovornosti da se pomogne zapadu, uslovno rečeno zapadu, jer i mi smo zapadne zemlje, je tako? Za Nemanjiće mi smo zapadne zemlje, to, ovo nije isto. Zna se šta je bliski istok, ali u izbornom smislu istok to znači pravoslavno učenje Jerusalimsko ili Svetotačko ili Vaseljenskih sabora. I upravo to je ono što je jako bitno da znate, zašto mi sveštenika oslavljavamo oče i zašto kažemo duhovni otac je episkop jednoga naroda. On nije direktor, nije administrativac, sve su to sekundarne stvari, to nije glavna stvar u duhovnosti, u crkvi. Kao što je patrijarh duhovni otac, on nije političar, on je državnik, zna se ko treba to da radi, ako li bilo ko od tih ljudi, bilo od nas koji ima to iskušenje, onda je neki problem u nama. Dakle, kao što je Sveti Otac Sava nas Duhom Svetim naučio i prosvetio i užiči narod prosvećivo, tako i našem narodu je potrebna nova hristijanizacija. U tom smislu vraćam se na ovaj centralni deo, gdje je izvor duhovnosti u liturgiji. To je centralna tajna i bez hleba života, bez tog izvora života, mi nemamo duhovnog života. Naravno, duhovni i crkveni život je u sveukupnosti praktikovanja i svetih tajni i svetih, da kažemo, vrlina. I zaista treba da se čuvamo da ne prenaglasimo ulogu samo Hrista ili samo ulogu Duha Svetoga. Dakle, podjednako Otac i Sin i Sveti Duh, koji su postojali pre stvaranja sveta i veka, možda je nekome to teško, ali vidite recimo u simbolu vere. Dakle, i verujemo u Duha Svetoga koji od Oca ishodi. Znači, njegovo je svojstvo večno ishođenje, a energijom i voljom njegovom stvoren je svet. Tako da nije došlo do ovaploćenja Duha Svetoga. Samo se Bog Sin ovaplotio, drugo lice Svete Trojice, i on je u centru ikonomije spasenja i dela spasenja. Kao istorijska ličnost, Isus Hristos koji je Bogo čovjek. Znači, on je u centru tajne domostroja i svi oni koji su mešali ova dva plana, dolazilo je do jeretičkih učenja. Vi znate, ovdje znaju sveštenici i teolozi, da je na drugom Vaseljanskom saboru osuđena duhoboračka jeres. Kao što je u Nikeji imali smo pogrešno učenje Arija, drugi Vaseljanski sabor je to formulisao i mi imamo Nikeo-Carigradski simbol vere koji treba znati na pamet. Ne samo izgovarati ga uveče i jutru kao molitvu Care Nebeski, nego bi trebalo znati tumačenje simbola vere kao i tumačenje Oče naša. Nije slučajno Sveti Sava u Nomokanon, u zakonopravilo, kao crkveno državotvorni dokument, kodeks, stavio ove dve molitve i stavio tumačenje Svetoga Jovana Zlatousloga. Dakle, još jedan put da kažemo da je 50. dan rođenja crkve i predstavlja trenutak u kome se otkriva pravo značenje krsta i vaskrsenja. To je istorijski trenutak koji nosi novu vrednost. To nije samo istorijska memorija ili sećanje na događaj, nego je pre svega postojanje sećanje. Anamnesis, to zna doktori, znaju ovi grčka reč, anamneza, sećanje i stalno oprisutnjeno njegovo prisustvo u liturgiji. Time hoću da rezimiram kratko ono što sam govorio, a sad da pređemo na ono mesto koje sam naznačio u jednom trenutku na početku, pa sam napomenuo negdje malo kasnije u uvodu, a to je reč o ognju. Dakle, možda ne treba dužiti, to je prava jedna ilustracija, jer vi ste sami doživjeli da taj oganj ne opaljuje, kao kad bi zapalili sveću slavsku i ako dotaknete vi ćete da se opržite. Ovdje nema toga, gori a ne sagoreva, i to je taj nevidljivi oganj, a sad vidljiv za neverujuće. U stvari, to je blagodat, to su ti plamičci, plameni ili oganj u vidu jezika ili plamenih jezičaka. I vi znate, kad pomenete oganj, znaju ovi ljudi koji su rođeni na selu, znaju šta znači biti oko domaćeg ognjišta. da se čovjek ogrije. Blago ono koje osjetio i taj stvoreni i vidljivi ogranj kao neku toplinu, kao neki zavičaj. I svi mi koji smo bili u selu pa smo otišli po svetu, po gradovima, prošli sve, poželimo i zaželimo tu domaću atmosferu. Kao što je to da za nas vidljivo, kao recimo Bitlemska pećina ili Badnje veče, za domaćina i njegovu decu. Jer mi često u gradu puta smo izveštačeni i stvorili smo uslove neprirodne i udaljili smo se od prirodnosti i harmonije. Vidite, u ovom događaju sve je bilo harmonično i prirodno, ali je bilo i vanredno i nadprirodno. Nije bilo jednostavno. Sveti apostoli su bili u takvom zanosu da kaže Sveto pismo, da su ovi, kaže, dole pomislili, ma oni su se napili vina. Znači, ipak je to bio jedan zanos. I to jedinstveni zanos koji, kako se zapalio, on gori. Kaže Sveti Silvan, Svetogorac, blago tebi, vladiko, kad ti oči sijaju, jer iz njih sija svetlost ognja Božjega. Pa dalje nastavio vladika Nikolaj, a onda ga citira otac Justin, možda ste čitali posljednji ovaj zbornik koji je vladika Atanasije priredio, pa on upućuje reči, da li svom nekom učeniku koji je postao vladika, pa citira toga, ali ne samo vladika, nego svaki svešnik koji se rukopoloži, kao što sam rekao, i svaki hrišćanin postaje ognjenosac i nosilac blagodati po meri onoj koji mu je Bog dao. Znači, vladika kao trafostanica dobija najveću energiju, odakle idu, što kažu, žice, i raspoređuje se energija preko bandera, odnosno preko hramova, crkava, i dolazi do vernika po selima i gradovima širom regiona ili te eparhije. Tamo gdje je episkop, tamo je crkva. Tamo gdje je Eharistija, tamo je crkva, jer tu je tajna Duha Svetoga. I ona je data, ja sam malo prenašao sa sveštenicima, idemo, reku, pozorište, da li nismo svi glumci. Dakle, kod nas nema glume. Ono što jesi sam sa sobom, sveća se svetoga starca, patrijaka Pavla, kakav je bio u Keliji, takav je bio sa sveštenicima, takav je bio među narodom. Znači, jedan i jedinstven čovjek, nema uloga, nema prosopom, kako kažu Grci, ili znaju glumci u pozorištu, on uzima ulogu drugoga. I tu ulogu je imalo pozorište, tragedije i komedije, one su imale, pokazivali se svu tragičnost ljudskog bića, postavljanja pitanja ko sam ja i ko je svet oko mene. I to je vrlo interesantna stvar, to ne treba podcenjivati. Međutim, crkva nije mjesto maski i glumaca, nego istinskih ljudi koji su stvoreni po liku Božijem, i svaki čovjek, svaki brat, bio on pismen, nepismen, bio lep ili ružan, bio obrazovan, neobrazovan, bio moćan ili slab, on je lik Boži. On treba da se, da kažemo, da se ceni i da se poštuje. U tom smislu, što je Bog dao svakom čovjeku da bude bogoslov, ako se moli i ako je duhovan, on je već gospodstven i liči na Gospoda. I zato se čovjek i oslovljava Gospoda, zato što liči na, on nije gospodin, nego po Gospodu postaje gospodin. A to od nas zavisi da li ćemo biti duhovna aristokratija i da li ćemo biti duhovni plemići. A ako smo primili ovoga Duha Svetoga, po biblijskom shvatanju taj oganj je ono što prati Božije samootkrovenje i prosvećuje sve one koji sede u tami. Nema tame za nas O tome govori sveti Jovan Bogoslov o sukobu svetlosti i tame, sinovima svetlosti i sinovima dana. Oganj je sišao na svete apostole zbog toga što su oni na taj način postavljeni za duhovne učitelje celoj vaseljeni i njihova propoved će da prosveti sve narode. I propoved je dar Duha Svetoga. Ne samo dar jezika. Kaže apostol Pavle, ništa nam ne vredi da imamo i dar jezika ako taj dar ne izgrađuje crkvu. Ako se čovjek pogordi. Filologija je kod nas u crkvi u službi teologije i bitna je filologija, naravno, ali to nije dovoljno, kao što sam rekao, nije dovoljno čitati sveto pismo, nego ga treba razumeti i tumačiti Duhom Svetim. Samo duhovnim životom se može tumačiti sveto pismo. Ne metodama zapadnim, protestantskim i spoljašnjim. Ovdje smo mi, vi znate, Leskovčani, moji dragi, osnovali biblijsku školu, ali ne po ugledu na sektaše. Jer sveto pismo bez svetog predanja nije potpuno. Nažalost, mi jesmo biblijski narod, a malo čitamo sveto pismo. Ali mi imamo ispisano sveto pismo u predanju crkve. Uzmite Vukove poslovice. Uzmite narodne pesme. Epske pesme. Imaćete celo ispisano, ne eksplicitno, nego implicite unutra biblijsku poruku ili jevanđelsko kazivanje. Skoro je neko, mislim da je ovaj sekretar sinoda, doktorirao na učiteljskom fakultetu jevanđelje u našem narodnom predanju. A ovdje naglašavam to zato što je veoma važno da znamo da je potrebno i jedno i drugo i to je jedna celina. Evo recimo, pomenuta tema svetlosti koja obilježje praznika ne samo bogojavljenja, nego i ovog praznika prožima i ovaj praznik sljedećim rečima, to je himna, pesma. Svetlost je Otac, svetlost je Sin, svetlost je Duh Sveti koji se šalje učenicima u ognjenim jezicima, kroz njega sav svet osvetljuje i prosvetljuje se u slavu Svete Trojice. Obećao sam vam da ću, ako ste raspoloženi, ne znam koliko možemo da kažemo pratiti ovako zgusnut i pomalo teži tekst, da uđemo, ako mi dozvolite, malo u neke elemente same ikone, jer mnogi vernici brzo pređu pogledom preko ikone, ne obraćajući pažnju šta se to na ikoni ikonopiše ili slika. Dakle, imamo 12 apostola na ikoni. Ne govorim o ikoni Svete Trojice, ne govorim o gostoljublju Avramom. Vi znate tu Rubljovu poznatu, da kažemo, ikonu, to je tajna Svete Trojice. Jer se Sveta Trojica ne može ikonopisati samo pod vidom tri anđela koje je ugostio Avram. Dakle, ne govorim o toj ikoni, nego govorim o ikoni onoj gdje se vidi, da kažem ovako, kao jedna polukru, potkovica, sveti apostoli kako sede na oba krila i između njih je ostavljen prazan prostor dole. Prazno mesto simbolizuje pripremljeni tron za drugi dolazak. Ikona tako ima ulogu strašnoga suda u kome 12 apostola sede na 12 tronova da sude 12 plemena Izrailjevi. I kaže se negdje u Svetom pismu da će sveti suditi ovome svetu. Dakle, čudo pedesetnice nije ovo opločenje Duha Svetoga, kao što sam već rekao i ponavljam, već davanje darova koji svakom čoveku, svakom članu tela Hristovog objavljuju iskonsku blagodat. Dakle, vidimo petoricu apostola kako drže knjigu, a sedmorica drže svitke. Ovaj detalj ima značenje. Svitak označava besedu, a knjiga je temelj besede, to jest dogma. Besede kao dogme, kao istine, koja se delimično kroz propoved na liturgiji otkriva. Može se tvrditi da ikone pedesetnice ne prikazuju samo dvanaestoricu. U sredini, pored praznog mesta, vidi se Petar, a pored su Matej i Marko sa knjigom. U čelu ovog polukruga prepoznaje se Pavle, pored njega je bezbradi Jovan, dakle Jovan Bogoslov, i konačno Luka. Sva trojica drže knjigu u ruci. Petar i Pavle su apostolski, da kažemo, kneževi ili prvovrhovni. Pavle je izabrani sasud, o kome smo negde na početku rekli, koji je postao sluga obećanja kroz evanđelje. Dakle, njegove poslanice i četiri evanđelja su fundament Novog Zaveta. Zato on drži knjigu u svojim rukama. Prisustvo Pavla, Marka i Luke isključuje ovaj istorijski kontekst. Ja vama govorim da je to bio istorijski događaj. To nije mit i legenda. Znači, istorija to potvrđuje i potvrđuju drugi izvori šta se događalo u Jerusalimu. Postoje ikone pod uticajem, dakle, zapadnog načina, u to ne bi, dakle, da se upuštamo, ali hteo sam da skrenem pažnju na tog starog kralja ili cara koji se nalazi negde u sredini. Često se u sredini polukruga pojavio stari čovjek u carskim odorama, uronjen u mrak. U rukama drži belo platno, a ponegde se vide 12 pisanih svitaka koji simbolišu apostolsku propoved. Nije jasno značenje ovoga starca. Odomaćeno se, dakle, veruje se da je to iz vremena otprilike 10. veka. Ranije na tom mestu stajalo mnoštvo ljudi, naroda različitih porekla i jezika, kao što je napisano u delima apostolskim. Ako sa time nešto imenuje, onda je to kosmos. I piše tam kosmos, a to se prevodi svet. Stari kraj treba da je simbolična slika koja probuđuje sve narode i zemlje koji su u Bizantinskom caru imali svoj orijentir. Kralj u sredini je svet, jer on je nosilac nebeske zapovesti na zemlji. Postoji još jedna pojedinost, starac je predstavljen na način na koji se slika car David. On bi trebao da simboliše mnoge proroke i pravednike koji su čeznuli da vide ono što vi gledate i ne vidite, i da čuju oni što slušaju, a ne čuše. Na nekim ikonama stari kralj je izobražen iza ograde. Dakle, imamo jednu ikonu koja nam duboko poručuje šta treba da učine ti sveti apostoli, a preko svetih apostola njihovi naslednici, episkopi, sveti oci do dana današnjega. Vi znate, stalno pominjemo tu lepu reč gornica. Možda neko ne zna za tu reč ili nije čuo, a da znate, tako se govori u Svetom pismu, onom prostoru koji sam na početku napomenuo, prostoru gde se dogodio silazak Svetoga Duha. I upravo toj gornici sveti oci posvećuju, da kažemo, velike besede, i na neki način mogli bi čitavo predavanje da posvetimo ovoj tajni, jer to je posebna soba, gornica. U tom smislu možemo slobodno reći, pošto se to dogodilo u Jerusalimu među Judejima, elementi judejskog bogosluženja ili takvog načina moljenja sačuvane su na mnogo mesta kod apostola Pavla. Znate vi kad čitate, kaže da onaj koji je slušao pa je od umora zaspao pa je pao, pa je posle apostol Pavle učinio čudo. Dakle, možemo reći da to mesto sigurno je mesto hrama Božijega kasnije, koje je, da kažemo, građeno, hram Božiji koji ima svoju istoriju 2000 godišnju od Jerusalima, od groba gospodnjega, da pomenemo Aja Sofiju, koja je rodila naš Justinijan, koji je ovde zemljak, koji je dobio premudrost Božju. Nije slučajno što je taj hram posvetio premudrosti Božje, Sofija. Dakle, taj hram rodio je mnoge hramove, među njima i našu Žiču, Studenicu, Dečane i mnoge ovde hramove. Evo Justinijana Prima, o kojoj treba da se Leskovčani i svi ovde ponose i mnogo treba da radimo na tome. I evo, obećavam da ću jedno predavanje tom gradu da posvetim i građanima, gradu Božijem, i izgradnji takvoga grada Justinijane Prime, da je bilo sedište arhijepiskopa tadanjeg Ilirika, odnosno te regije koja nije samo obuhvatala Srbiju, znate li to, Makedoniju, deo Bugarske, Grčke, sadašnji u ovim, da kažemo, okvirima. I to je veoma važno, zato što nas ovo mesto vezuje za cara Konstantina, cara Justinijana, za Aja Sofiju. To su sve kopče. I to evropske, najdublje, dublje od svih ovih površnih evropskih veza. To su duhovne veze. Duhovne veze i kulturne veze su mnogo jače i stabilnije nego ekonomske veze. Jer ovo što se priča o ujedinjenju, to je manje više, više je to ekonomska unija. Nemam ništa protiv toga. Nek se radi i na tome, ali treba raditi i na onom suštinskom. Dakle, sve te građevine su naslednice ove sobe Siona, gde su se sabrali sveti apostoli na molitvu. I po pravoslavnom trezvenoumlju, dom u kom se nalazila hrišćanska zajednica na molitvi simboliše Vaseli svet i Vaselus Vasion. I vi znate, stari Leskovčani, majke, domaćice, domaćini, stari, znali su da neku svoju sobu ili neki kutak odvoje za molitvu. Mi nismo od juče, mi treba da budemo plitkoumni, zaista je to za nas velika poruka da znamo da treba u svojoj kući da imamo jednu malu gornicu, jedno malo mesto, a to mesto treba da bude i u umu i u glavi i unutra u čoveku, da ga negde postavimo i da je to mesto najvažnije za naš život. To je naša gornica. Tako i u našoj kući, to sveštenici moraju da vode računa, da uče narod, da naše stari dedoj majke, mislim moje majke, to gledao kako ona šapuće svoju molitvu, i ona me naučila primjerom, ne pričom, kako se to čini. Dakle, ne možete pored televizora, ne možete držati ikonu pored antiikone. Pogledajte taj kompjuter i internet, koliko je olakšao ljudima neku komunikaciju u nekom smislu reči, koja je često puta poslovna, površna, i ti mobilni telefoni. Vidite koliko smo izgubili duhovnu vezu najdublju između sebe, da opštimo veoma, veoma površno. Zato ja sam govorio nekome, ne možete vladiku na dugme, da svakog trenutka možete da utisnete i da ga dobijete kao običnog službenika na prijemnici ili negde. Ne znam šta je, nešto je došlo do velike krize i to je veliki izazov, te informacije ili taj sistem elektronskog opštenja. Čini mi se, nemojte misliti da sam ja sad konzervativan i kritičar, kad sam to koristim i mnogo mi to pomaže, ali moramo voditi računa da ne budemo zarobljenici. Tako isto i taj molitveni trenutak, i negde čovjek ipak treba negde uveče da začuti. Mene je moj profesor, pedagog, dobar i učitelj, pokojni Dačić, koji je bio završio učiteljski fakultet, bio rektor bogoslovije, učio da svako veče ispitam dan i da zapišem šta se dogodilo. I da sebe preispitam. Znači svako veče negde sam sa sobom, da se sabere čovjek, da vidim šta sam ja danas to uradio. Šta sam pogrešio. To je naša molitva pred ikonom. I to je naša, da kažemo, gornica. Dakle, ne bi dalje govorio dublje, ako bi otišli dalje, mogli bi da kažemo u hramu je prava gornica i predikaonica, mesto gde se propoveda. Iako propoved je sastavni deo liturgije i on ne može, da kažemo, da se iščupa ili da se naglasi samo to da smo došli da slušamo vladiku ili sveštenika kako on propoveda. Ali važno je da ta gornica i ikona kako je izražena onako kako su apostoli posele, da je to ikona vaseljenskih sabora. Vi ćete recimo vidjeti freske vaseljenskih sabora po manastirima kad idete, pa će vam neko reći od ovih istoričar umetnosti, ovo je slika, freska, ikona prvog vaseljenskog sabora. I vi ćete vidjeti kako sede sveti oci. Isto kao u gornici, isto kao na ikoni svetih apostola. To je, da kažemo, okrenutost jedni drugima. Oni, dakle, ne gledaju pravo, nego su polukružno, u polukrugu okrenuti saborno, i to je, da kažemo, izvor sinoda, sabora, sinaksisa, koji znaju grčki reči, sabranja. Otuda sabori narodni, crkveno-narodni sabori, saborovanje. U duhu svetome, da se narod sabere i čini venac, čini krug oko crkve i onda se vije kolo oko manastira, posle liturgije. To je sve. I onda polako to se sve odražava na život jednog naroda. Dakle, po ovoj ikoni, po toj slici imamo i današnje saborovanje, današnje gde često puta moramo voditi računa kako nam, na što nam liči trpezarija. Vidite stare manastirske trpezarije, recimo trpezarija u Studenici. Ne znam zašto savremeni graditelji i ovi nemaju, znate, nemaju predmet na arhitektonskom fakultetu crkvena arhitektura. Imamo veliki problem. Ljudi grade crkve, čast izuzetcima, mnoge crkve ne liče na crkvu. Ja sam se začudio, moram vam kažem, zaprepastio o neznanju i neznavenosti ljudi, sveštenika čak. Ali ako vi ne znate smisao, jezik bogosluženja ove tajne pedesetnice i svakog elementa u ikoni, u arhitekturi, onda vi ne možete da gradite. Nije to stvar samo imati diplomu nekog građevinskog fakulteta. I onda neko ko tamo gradi neke zgrade ili neke kuće, ipak crkvena kuća i hram se razlikuju. U tom smislu bi savjetovao i da se razvijamo u tom smislu i da gledamo kakve su bile srednjovekovne trpezarije. Kako je sedeo domaćin ili vladika ili iguman i kako je oko njega sede ljudi i kako je to raspoređeno. Da prosto kao na liturgiji jedna okrenutost, ja to kažem sveštenicima, okrenutost jedni ka drugima. Dakle, ikona za nepismene i često puta ljudi koji nisu čitali Sveto pismo mnogo znači, ali pod uslovom da se bude pažljiv, da ne preletimo tako površno. Dakle, oni ilustruju tekst dela apostolskih, tumače biblijsko mesto, slede liturgiju, ocrtavaju jednu posebnu perspektivu koja delom nadilazi istoriju kako bi izrazili unutarnji logos ili smisao događaja. Dakle, ikona dublje nam otkriva, izobražava sabranje, dakle, dvanaestorice, tajanstvenu punoću koja nadmašuje sami 12 plemena Izraeljevi, Oni su crkva koja iščekuje da bude sviše s neba ispunjena, da prikaže punoću onoga koji je u svemu i iznad svega. Dakle, Luka nas tome duhovno uči. Kada uđeš u Jerusalim i kad otidoše u gornju sobu gdje se neprestano moljaku, kada dođoše Petar i drugi učenici, svi, kaže, svedoše, i kaže njima Petar, Kifa: o ljubljeni carstva Božijega, podignimo srca svoja, koji je obećao i prorokovao, poslaću vam Duha Svetoga. Nakon ovoga pozva Petar apostole na molitvu i stojeći usred njih reče sa uzdahom: pomolimo se i kleknimo. Vidite to klečenje, kad kaže, šta mi kaže, klečiš kao tuči. Znate, Srbi tako prozivaju. Kad sveštenik dugo služi, on kaže, ajde pope skrati. Kada malo prilagodi se, vernik kaže, kaže, vidiš ti, to on je nešto drugo. Dakle, to su te krajnosti kritike. A vidimo da danas imamo klečanje, to je večernje klečanje, a vi znate, nedjeljom se ne kleči u molitvi. Zato što je vaskresenje i dan vaskresenja i praznika. I kaže, pomolimo se, načinimo od ove sobe crkvu, ona je to i bit će to, pojmo i vapimo ka Gospodu, pošalji Duha Tvoga Svetoga na nas, Duha koji vodi poznanju, koji si pripremio za sve one koji slave i veličaju Duha Svetoga. Dakle, ovo što sam pročito, to je prepev, parafraza crkvene pesme. Dakle, sveštenici koji čitate ili pevate, treba pažljivo čitati i pevati da narod razume. Ja vama obećah o pedesetnici u Starom Zavetu, ali izgleda da sam toliko se raspričao da bi me sad to odvelo u jednu duboku analizu. Ja se izvinjavam, ja bih ipak to preskočio, samo da vam napomenem nekoliko reči, jer bi sad otišli 10-15 minuta u tajne pedesetnice Starog Zavjeta. A zašto je to vrlo važno? Zato što je ovaj praznik imao veliki smisao u Starom Zavetu, pripremuje, najkraće rečeno, ovaj praznik. Zatim, on je ustanovljen tako da je povezan sa Sinajem, sa dobijanjem zakona. Vi znate da je savez Bog spojio kroz goru Sinaj. Dakle, imamo Sinaj, goru, a ovdje imamo Sion. I mnogi drugi događaji koji sačinjavaju tajnu pedesetnice u Starom Zavetu, a govorim vam to zato što ovaj praznik je povezan, i nisu naši apostoli i judeokrišćani, ljudi koji su poticali iz judejstva, prekidali naglo tu vezu sa Starim Zavetom, nego su Stari Zavet poznavali, čitali i davali duhovni smisao, tipološki. I pošto je ova pedesetnica starozavetna ispunila svoje naznačenje, onda je sveti apostol znao, znate kakav ognjeni govor da održi, da je nekoliko hiljada, prvo 3000, pa 5000, pa ne znam koliko se pominje u delima apostolskim, je prišlo hrišćanima, prvoj opštini, prvoj hrišćanskoj zajednici. I zato o tome peva roman Melodi, kaže: kada je Bog sišao i dao jezike, on je rastorio narode, ali kada je podelio ognjenje jezike, on ih je pozvao na ujedinjenje. Zato tematika svih pesama ovog sadržaja 50 dana posle Paske je vezana za vaskrsenje. Nasljeđe iz prvog predanja crkve svedoči da je Paska i 50 dana posle nje slavljeno jednako svečano i da su svih 50 dana činili jedan i jedinstveni praznik. Radost i pohvala treba da bude dominantan motiv za pedesetnicu, jer u prazniku izlivanja Svetoga Duha nama Bog unaprijed otkriva radost i pripremljeni večni mir, kako objašnjava sveti Atanasije veliki. Na pedesetnicu se slavio jedan jedini praznik, odnosno praznik dana koji je Bog stvorio i u njemu prosvetio rod ljudski darujući mu spasenje. Dakle, da negde naglasimo sa specijalno, imamo prvo stvaranje, imamo drugo stvaranje. Iako sveti Grigorije Niski i drugi sveti oci govore o tome u početku stvaranja sveta i čoveka, ali ipak moramo naglasiti da novo stvaranje sveta i čoveka počinje pedesetnicom. Zato se unosi zelenilo. Zelena trava, zelena boja je hrišćanska boja. Da neko ne kaže to je muslimanska boja. To je bizantijska boja. Jer muslimani su sve preuzeli od Bizantije. I pojanje, i arhitekturu. E oni se hvali na svim sajtovim, na svim ovim, vi znate, tim kanalima inostranim. Međutim, ima mnogo nepoštenog i nekritičkog, gde imaju velike pare, imaju jak lobby, arapski svet, i ulažu u te serijale da vi ne možete da verujete. To nije prava rekonstrukcija, oni imaju tako, imali su oni umne ljude i sposobne ljude, ali nije baš to tako. Da nije bilo Aja Sofija, vi znate, plava džamija i druge džamije, sve su se ugledale na Aja Sofiju, jeste vidjeli, one liče arhitektonski. Samo su tu minareti. Dakle, to treba znati. I drugo, ta zelena boja je boja nade, a zelenilo se unosi da se pokaže da kad pletemo venčiće kroz molitvu, kroz rad, kroz razmišljanje, ora et labora, moliti se i raditi, molitva i rad, jedno i drugo je potrebno, pokazujući da kroz tu aktivnost čovek učestvuje u novom stvaranju, ima svoje delo. Dakle, čovek je stvaralac. I zato je od ovog trenutka sva kultura blagoslovena. I zato crkva govori o domu očevom, o kosmosu, o svetu, kao mestu i prostoru Božje prisustva. Dakle, da ne budemo isključivi. Postoji ona latinska izreka extra ecclesium non salus, da nema van crkve spasenja. Međutim, to se govori u jednom strogom smislu reči dogmatskih istina i vere, ali je crkva zalog i tihi povetarac ovome svetu koji u zlu leži, da se ta tihost, ta blaga vest i novo stvaranje zelenila ili blagosti proširi na ceo svet. Da onaj koji kopa njivu nije rob. Jer apostol Pavle kaže, ništa čoveka ne ponižava, samo greh. Jer su svi pozvani i svi su slobodni u Hristu. To je ono što sam naznačio. Autoritet za mene, recimo moj otac, imao veći autoritet, pogotovo majka, od mnogih čak vladika i profesora i sveštenika. A znate gde se taj autoritet dobija? Kopanjem njive Božije. Zato ja cenim ovaj narod. On mnogo ne ide u crkvu, ali on je sav, ja ga gledam, posmatram, zastanem na putu i posmatram ljude. Dakle, taj čovek osjeća zemlju kao blagoslov. I vidite ljude koji rade. Ja mogu slobodno da kažem, mnogo sam bolji bio dok sam radio kod oca. I kopao i radio, i ne treba čovjek da se stidi. Apostol Pavle radio svojim rukama. Bio tkač, tkao. Vi znate, Kilikija danas, imate čak tu industriju koja je išao u Tars, u Izrael, vi znate da postoji dan danas po apostolu Pavlu ta tkačka radionica. Zato što je apostol Pavle njima bio uzor. U tom smislu vidim veliki blagoslov kod Leskovca i Leskovčana, pogotovo okolo, zato što čovek koji danonoćno svakodnevno kopa njivu i radi, dobija poseban mir i blagoslov. Ne živi izveštačenim životom i to ne treba čovjek da se stidi, to je sasvim normalno, prirodno. I Gospod poziva svakog čovjeka i video sam seljake koji rade u njivi, a ne u kaljas. Velika gospoda. Veća gospoda nego ovi u gradu divljaci koji su po znaku navoda podivljali na asfaltu. Pored televizora koji pasiviziraju čovjeka, uništavaju interneta, koji stvara, evo znaju doktori, neprirodno stanje čovjekovo. I sad ubiše se novi ljudi, sve novine, medicina, kako da olakšaju čovjeku život. Pa to je sve bilo kod našeg čovjeka od juče, pre 50 i 100 godina. Ljudi su živjeli prirodnim, normalnim životom i mogli su da budu i tako nazvani i da govorimo o zlatnom periodu Leskovca. Znamo šta nas je ubilo i ko je hteo da ubije ovaj duh ovome narodu. I to je greota. Znate zašto? Zato što je ovaj kraj posebno blagosloven od rimskih careva, bizantijskih careva, i ovo podneblje, ja ranije nisam znao, verujte mi, to se tako govorilo o Leskovcu ili o ljudima na jugu, da ja nikad nisam imao pravu sliku. Ja sam se počeo diviti takvih mesta, ova Babička Sveta Gora, takvih prostora blagoslovenih. I u stvari to je blagoslov Boži, da onaj koji radi još se moli Bogu i gleda u zvezdu, gleda u nebo i moli Boga da ga i grad i nevolja i kiša ne ubije. I opet taj čovjek naš namučeni trpi i ima volju za život. Ja tome se divim. A savremeni čovjek kome sve daš, komfor uništi ljudi. Ovo i doktori znaju. Znači, komfor uništava savremenog čovjeka. To namjerno govorim zato što je ovaj praznik, praznik dinamizma, praznik pokreta. Čak i kad sede apostoli i kad primaju Duha Svetoga, oni su u jednom zanetom stanju, ali ne u prelesnom stanju kome mogu često puta biti hrišćani, koji padnu u zamku, umisle da su dobili nekog Duha Svetoga. Sad ću vam ispričati, jedan moj prijatelj sa Cetinja, dok sam bio profesor, otišao u Svetu Goru, otišao u Hilandar i bio tamo na obdenju i kaže, kaže, kako ću se ja tamo spremiti da učestvujem, kaže, na bogosluženju. Tamo je hladno, tamo kaluđeri kleče na kolenjima, mole se Bogu i tako dalje. I on uđe u onu, znate, stasidiju, kako se zove, od drveta. Poznaju ovi koji su bili u Hilandaru na Svetoj Gori. U jednom trenutku on oseti toplotu. Kaže, Bože, pomozi, jesti na Cetinju hladno, vrtača, kamen, ali ovdje na Svetoj Gori ja oseti tu blagodat. Ja sad pitam, kaže tamo jednoga, ma osjećaš li ti, kaže, toplotu? A ovaj kaže, ma čoveče, uvedeno centralno grijanje. Pa ja mislio da sam dobio blagodat, pa mi toplota oko srca, ono, date, da ne bude hladno. Međutim, danas čovjek ima i centralno grijanje i opet nezadovoljan. Sve mu nešto nezadovoljan. Ne znam kako ovi gradonačelnici ove vlasti izdržavaju. Bože pomozi, svi kukaju. Kukaju ovi, kukaju oni. Ja sam malo našao i kaže, možda je ovaj lelek, lele i kuku u stvari lečenje. Samo lečenje. Terapija. Ovi psihoterapeuti mogli možda nešto da kažu o tome. Jer verovatno čovjek izbacuje negdje leleče i kao one lelekače. Ima i oni po groblju, ima uopšte u životu lelekanja. Međutim, zašto lelekati kad ti je dobro, Bog te video? Kad bi čovjek vidio koliko je gladnih i kakve nezgode. Malo sam se našalio, nemojte misliti, nije to karikiranje, nego hoću ovo da kažem. Na često čovjek može da dođe u neko psihičko stanje i umisli, o, da vidiš ti kako sam ja duhovan. A bocni ga malo negde, bilo da je to vladika ili sveštenik ili bilo ko od nas na vlasti, malo ga bocneš negde, odmah će da eksplodira. Velika je stvar imati mir, ali i biti i čovjek i ljudi smo i da se naljutimo i da kažemo, ali je bitno da se održi zajednica. Po meni je gore licemerje i lažni mir, ili kad je čovjek unutra taman, a to ne pokazuje. Mislim da je to gore licemerstvo, bilo kod koga u društvu, jer kažu da je Gospod, interesantno, samo izobličio greh licemerstva. Čak nije ni bludnike, ni grešnice izobličao. Recimo onu ženu koji su htjeli da kamenuju Jevreji, koja je pala u greh, on je rekao, pisao po zemlji, kaže, ko je od vas bez greha? Neka baci kamen. Oni su se zgledali i rekli, niko nas. I ode žena. Bog je zaštitio. Hoću da kažem da je greh licemerstva po meni i po, ne po meni, po Svetom pismu mnogo gori. I tog duha se treba čuvati. Dakle, Duh Sveti zaista nas poziva da imamo duh mira. Jer kad govorimo, i time da završim, i izostavit ću ovaj centralni deo, pa možda bi izostavio i ovaj teološki deo koji sam mislio da ovako podignem jedan nivo, gledajući vas, jeste vi velika gospoda ovdje Leskovčani, jer imate veliku tradiciju, istoriju, Justinijanu primu, imate jedan od najljepših hramova koji nadam se da će se ubeliti onda kad se ubeli vjerovatno i naša duša. Treba ga omiti, treba ga očistiti, ali treba prvo svoju kuću očistiti. Unutarnju kuću, unutarnji dom, molitvom, postom, trpljenjem. I zaista ovaj praznik je toliko inspirativan, toliko možete govoriti, ali da ima i smisla da zastanemo, ja se nadam da ste saglasni, da izostavim dalje tumačenje i navođenje svetih otaca i da prepustim, možda bi to bilo najbolje, neku reč vama ili da postavite neko pitanje, ne znam oci da li su predvideli to, ili neki komentar, da ne ispadne da samo vladika vodi monolog, nego da vodimo dijalog. Unutarnje mi razgovaramo i ovo je neka vrsta razgovora, jer govoreći govorim i sebi, i sebe opominjem, ali nadam se da vam nije bilo teško u nekom trenutku, nemojte mi zameriti, jer vladika treba da drži, da kažemo, jedan nivo, a da sveštenici mogu u određenim trenucima, kao i hrišćani drugi, među vama ima mnogi koji čitaju i znaju neke stvari. Tako da, eto, jednog uvodnog slova, priloga ili dara na vašu, na vašu ljubav, posvećenog slova na sam dan pedesetnice, kada je prirodno i govoriti i moliti se Bogu. Ako smo negdje bili konfuzni, nemojte nam zameriti, zato što je veliki praznik, veliko uzbuđenje, a nadamo se da ćemo ove reči i ovo slovo uvodno sutra potvrditi službom Božijom, litijom, osvećenjem, kropljenjem i blagoslovom Božijom. Hvala na pažnju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina Jovana na temu pedesetnice, koje je održao 31. maja 2015. godine na praznik silaska Svetog Duha na Apostole u prepunoj sali u zgradi Narodnog pozorišta u Leskovcu.